La început era cuvântul. La început era cuvântul. Și cuvântul era cu Dumnezeu. Și cuvântul era Dumnezeu.
Stimați ascultători, dragi prieteni, tuturor, bun găsit! Sunt Gabriel Bica și vă invit să continuăm astăzi cercetarea cu interes a Sfintelor Scripturi și mai exact sub îndrumarea lui Zaharia Bica să ne aplecăm din nou asupra cărții Faptele Apostolilor. Suntem tot în pasajul cuprins în capitolele 6 și 7 ale acestei cărți, însă dacă în întâlnirile noastre anterioare ne-am concentrat atenția asupra cuvântării magistrale a diaconului Ștefan, a primului martir, dacă vreți, Ștefan, astăzi și în întâlnirea noastră viitoare ne vom uita la omul, la personalitate, la caracterul și faptele acestui brav și vrednic urmaș al lui Isus, care a fost Ștefan. Așadar, dacă în cuvântul de apărare relatat în acest pasaj am descoperit intențiile și caracterul urât, demn de tot disprețul al celor care l-au acuzat pe Ștefan și care l-au și condamnat și executat în cele din urmă, tot în acest pasaj găsim descris atât de frumos de dr. Luca, în antiteză, caracterul cristic, demn de urmat, al celui care, deși nu era dintre apostoli, era un simplu slujitor, diacon, s-a lepădat de sine și purta acum cu toată smerenia oglindirea chipului stăpânului său, a Domnului său, a Domnului Iisus Hristos. Dar haideți să ne uităm mai de aproape la această oglindă sau oglindire a slavei Mântuitorului nostru, oglindire de nesuportat pentru cei care l-au condamnat pe Ștefan și care au încercat să o acopere sub un mormânt de pietre.
Ne vom ocupa de personalitatea acestui mare om al lui Dumnezeu, care a fost diaconul Ștefan, această funcție, ca să o calificăm în limbajul nostru actual, n-a împiedicat pe acest om să fie un bun lucrător, un om plin de înțelepciune și de Duhul Sfânt, un om prin care s-au săvârșit semne și minuni, un bun cunoscător al Sfintelor Scripturi, un om plin de îndrăzneală, capabil să înfrunte furia gloatei și falsa teologie a celor care conduceau sinagoga sau templu din vremea aceea. Nu! Faptul că era un simplu diacon n-a împiedicat pe Dumnezeu să desfășoare aceste lucrări prin mâinile lui, prin persoana lui. Vreau să vă spun că în această a doua carte scrisă de Luca și dedicată lui Teofil, nu știm cine a fost acel Teofil, autorul Luca se ocupă în mod deosebit de personalitatea lui Ștefan pe larg și de personalitatea celui care a fost marele apostol al neamurilor, Saul din Tars, mai apoi Pavel. Dar când Luca îi scrie lui Teofil, chiar la cea din tâi carte, Evanghelia, el se motivează în felul acesta. Și aș vrea să citesc chiar cuvintele lui. Evanghelia după Luca, deci capitolul 1. Fiindcă mulți s-au apucat să alcătuiască o istorisire amănunțită despre lucrurile care s-au petrecut printre noi. După cum ni le-au încredințat cei ce le-au văzut cu ochii lor de la început și au ajuns slujitori ai cuvântului. Am găsit și eu cu cale prealesule Teofile, după ce am făcut cercetări cu deamăruntul, asupra tuturor acestor lucruri de la obârșa lor, să ți le scriu în șir unele după altele, ca să poți cunoaște astfel, subliniem acum, temenicia învățăturilor pe care le-ai primit prin viu grai. Prima carte, Evanghelia, este dedicată lui Teofil. A doua carte, Faptele Apostolilor, este dedicată aceluiași Teofil. Luca scrie cele două cărți și le dedică acelui om cu un singur scop, ca Teofil să cunoască temenicia, să cunoască baza, să cunoască adevărul învățăturilor pe care el le-a primit prin viu grai. Dacă acesta era scopul autorului, a doctorului Luca, este interesant să observăm ce elemente aduce el în cărțile lui pentru a-l convinge pe Teofil de temeinicia învățăturilor pe care el le-a primit prin viu grai. Și atunci când Luca scrie pentru a da temeinicie învățăturilor primite de Teofil prin viu grai, el nu are, după cum ați văzut, în vedere numai calitatea martorilor, ci după cum ni le-au încredințat cei ce le-au văzut cu ochii lor de la început. N-are în vedere numai, să zicem, fidelitatea lui ca scriitor de a cerceta cu deamăruntul sursele pentru a-și culege adevărul pe care l-a scris aici și l-a transmis lui Teofil. Nu are în vedere numai frumusețea și limpezimea învățăturilor pe care el le culege și le așează sistematic în cele două cărți. N-are în vedere numai faptul că această învățătură sfântă, curată, divină, își are izvorul în Dumnezeu, acest izvor neclătinat, acest izvor nelimitat al adevărului, ci el aduce încă un element în plus, esențial, foarte important și important pentru noi și astăzi, pentru a dovedi temeinicia învățăturilor pe care el i le scria lui Teofil și pe care la rândul lui Teofil le-a primit prin viu grai. Elementul acesta la care mă refer și la care, pe care Luca îl consemnează într-un mod special este felul în care această învățătură primită de Teofil se reflecta în sufletul mulțimilor, în inimile și viețile celor ce ascultau această învățătură, dar și în viețile celor care slujau această învățătură, predicau această învățătură. Teofile, tu ai primit o învățătură temeinică. Și ca să vezi cât este de temeinică, eu am să-ți descriu ție și am să-ți arat ce roade producea această învățătură în mulțimile care o primeau prin credință. Și vreau să-ți arat în cartea mea, Teofile, ce calibru spiritual, ce oameni deosebiți, ce slujitori minunați erau cei care propovăduiau această învățătură. Pentru că nu-i lipsit de importanță calitatea morală a celor ce predică Evanghelia. Temenicia învățăturii creștine constă și în calitatea vieții pe care o au slujitorii lui Dumnezeu. Și de ce n-aș spune pe care o are fiecare membru al Bisericii Domnului nostru Iisus Hristos? Oare e destul ca această învățătură să fie scrisă în Biblie pentru a avea maximă autoritate în fața celor ce o aud? Oare este destul să știm că această învățătură vine din gura lui Dumnezeu, sursa adevărului, pentru ca cineva să primească această învățătură? Sau acel cineva care aude această învățătură are nevoie să vadă cum este trăită și aplicată această învățătură în viața bisericii, în viața slujitorilor bisericii, în viața membrilor bisericii? Da, este necesar. Este necesar pentru ca cei din jurul nostru să cunoască temeinicia învățăturii. Cum? Privind în viața noastră a fiecăruia. De multe ori, pentru cugetele lor, noi calificăm învățătura pe care o predicăm, dacă trăim pe măsura ei, sau o descalificăm această învățătură, dacă prin viața noastră o contrazicem. Mi-aduc aminte că Apostolul Petru scria unor soții credincioase din vremea lui, a căror bărbați erau necredincioși. Soții care le predicau tot timpul și încercau să le arate bărbaților lor împotrivitori frumusețea și divinitatea acestei învățături. Dar ei nu puteau accepta și nu puteau primi. Atunci Apostolul Petru le sfătuiește pe aceste femei să trăiască o viață exemplară, să-și deie toate silințele ca să unească cu credința lor fapta, așa încât din trăirea lor, bărbaților necredincioși, să poată să cunoască temeinicia învățăturii pe care o slujau soțiile lor. Și el le scria, 1 Petru, capitolul 3, de la versetul 1. Tot astfel, nevestelor, fiți supuse și voi bărbaților voștri, pentru că dacă unii nu ascultă cuvântul să fie câștigați fără cuvânt, prin purtarea nevestelor lor, când vor vedea felul vostru de trai curat și în temere. Podoaba voastră să nu fie podoaba de afară, adică voi tot vorbiți bărbaților voștri despre smerenie, dar voi nu vă ajung banii să vă împopoțonați și să vă cumpărați podoabe și să le puneți pe trupul vostru și haine și să vă sporiți garderoba și așa mai departe. Nu! Ei trebuie să cunoască temenicia învățăturii pe care o slujiți voi. Pentru aceasta voi aveți datoria să oferiți temenicie învățăturii. Prin felul vostru curat și în temere, ci să fie omul ascuns al inimii în curăția nepieritoare a unui duh blând și liniștit, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Iată cum sfătuia Petru pe surorile credincioase de atunci, zeloase în a spune bărbaților lor despre Dumnezeu: dați temenicie la ceea ce spuneți, unind cu credința voastră fapta. Fiți niște exemple. Ei, dacă Luca, autorul cărții Faptele Apostolilor, stăruie asupra personalității lui Ștefan, va stărui, vom vedea noi, asupra personalității uriașe a celui care a fost apostolul Pavel, nu o face la voia întâmplării, ci o face, așa cum v-am spus, în vederea atingerii aceluiași scop, de a arăta lui Teofil temeinicia învățăturii creștine la nivelul vieții acestor slujitori ai Domnului nostru Iisus Hristos. Da, e frumoasă învățătura, e extraordinară, dar m-ar interesa să știu cum a trăit Ștefan, Care a fost personalitatea lui Ștefan? Care a fost personalitatea celui care a dus Evanghelia de la Ierusalim și până la Iliric și a propovăduit-o cu prisosințe? Și Luca va răspunde acestor nepuse și nerostite întrebări, dar existente în cugetul lui Teofil și a tuturor teofililor de-a lungul viacurilor, care au primit învățătura prin viu graii și care citesc Sfânta Scriptură pentru a cunoaște temenicia acestei învățături. E normal că dacă temenicia învățăturii sfinte și mântuitoare, așa cum a fost descrisă ea în Evanghelia după Luca, acest autor o arată în însăși viața Domnului Iisus Hristos și în persoana Lui, era normal să o facă după aceea în viața și persoana slujitorilor Domnului nostru Iisus Hristos. Aș vrea să accentuez acest adevăr pentru ca fiecare dintre noi să ne străduim, să ne îmbunătățim viața noastră, așa încât cei ce aud cuvântul propovăduit de la noi să vadă în viața noastră particulară, de familie și de comunitate, să poată să vadă temeinicia sau adevărul spuselor noastre. Altfel, toată argumentația de care noi am fi în stare pentru a le dovedi că ceea ce le spunem este adevărat, n-are nici o valoare. Deci, cred că acesta este scopul pentru care Luca stăruiește asupra vieții și personalității acestui mare om care a fost diaconul Ștefan, un bun slujitor al Domnului nostru Iisus Hristos, un urmaș al Domnului nostru Iisus Hristos. Aș vrea să scot în evidență, folosindu-mă de cele 71 de versete, 72 de versete aproximativ, aș vrea să mă folosesc deci de acest text pentru a scoate în evidență câteva trăsături ale acestui om care ni se oferă ca exemplu astăzi și de astăzi înainte nouă tuturor. În primul rând, doctorul Luca scoate în evidență, se luptă să scoată în evidență pentru Teofil atunci și pentru noi astăzi, caracterul acestui predicator, caracterul acestui diacon, acestui om despre care el vorbește cu belșug de cuvinte. Citim despre Ștefan și aș vrea să revin asupra versetelor pe care le vom avea în vedere. În capitolul 6, de exemplu, versetul 8, citim despre el: Ștefan era plin de har și de putere și făcea minuni și semne mari în norod. Apoi, capitolul 7, versetul 55, citim cuvintele: dar Ștefan, plin de Duhul Sfânt, și-a pironit ochii spre cer. Plin de Duhul Sfânt. După aceea, citim versetul 10, 6 cu 10, dar nu puteau să stea împotriva înțelepciunii și Duhului cu care vorbea el. Plin de har, plin de înțelepciune, plin de Duhul Sfânt, așa am citit noi în cuvântul lui Dumnezeu. De asemenea, în versetul 3, în capitolul 6, de aceea, fraților, alegeți dintre voi 7 bărbați, vorbiți de bine, plin de Duhul Sfânt și de înțelepciune. Deci dacă ar fi să ne referim la caracterul acestui bărbat, atunci n-am putea o face decât având în vedere aceste constatări pe care Luca le consemnează în dreptul lui. Și dacă vorbim despre aceste trăsături, nu putem să ne referim la ele ca la ceva ce el a dobândit prin știința lui teologică, prin universitatea pe care a absolvit-o, prin biblioteca pe care o poseda. Nu! Tot ceea ce el avea era unit, făcea parte din ființa lui, era una cu personalitatea lui, care căpăta forță și contur prin aceste trăsături. Era plin de înțelepciune, consemnează Luca aici. Ce fel de înțelepciune? Știa multe acest Ștefan, știa foarte multe și știa din cuvântul lui Dumnezeu, din Biblie, și bine e că știa, și bine ar fi să știm și noi și să cunoaștem și noi Sfânta Scriptură, cel puțin atât cât a cunoscut-o el. Dar aici este vorba și de o altă înțelepciune, de cealaltă față a înțelepciunii, care ne lipsește multora dintre noi, la mulți într-o îngrijorătoare măsură. Înțelepciune despre care spunea Iacob în capitolul 3, versetul 10. Înțelepciunea care se pogoară de sus și care se pogorâse în persoana lui Ștefan, înțelepciunea aceea este curată, blândă, pașnică, ușor de înduplecat, plină de roduri bune, nefățarnică, nepărtinitoare și așa mai departe. Observați că toate aceste trăsături de caracter sunt lucrarea înțelepciunii lui Dumnezeu în persoana celui care o primește. Și Ștefan era plin de o astfel de înțelepciune. Plin de o astfel de înțelepciune, blândă, pașnică. Atunci când s-au aruncat pietrele asupra lui, omul nu s-a revoltat, ci s-a rugat pentru cei care îl lapidau și îl loveau cu pietre. Doamne, nu le ținea în socoteală păcatul acesta. Și după aceste cuvinte, a adormit. Asta înseamnă înțelepciunea lui Dumnezeu. De aceea, la punctul 1, pe care l-am numit caracterul lui Ștefan, am pus toate aceste versete, plin de Duhul Sfânt, plin de har, plin de înțelepciune. Pentru că multora dintre noi ni se pare că a fi plin de Duhul Sfânt înseamnă doar a fi plin de tensiuni psihologice, la momente de rugăciune și mare gălăgie și mare vâlvă. Poate o fi și aia. Dar se pare că atunci când ne confruntăm noi cu nevestele noastre sau cu bărbații noștri sau cu pruncii noștri deja ajunși adolescenți și nu mai vor să asculte, cu vecinii noștri care ne creează probleme sau cu alte și alte baricade sau piedici, când trebuie să dai dovadă de caracter și de urmași al Domnului Iisus Hristos, se pare că acolo vedem noi cât suntem de plini de Duhul Sfânt. Și mie mi se pare că acolo e locul cel mai indicat ca un om să vadă, ca fiecare dintre noi să vedem cât suntem de plini de Duhul Sfânt. Nu în adunare, nu la stăruință și la rugăciune, nu în alte momente prielnice unde ne putem umplea de Duhul Sfânt, cum citim în Cartea Faptele Apostolilor. Dar proba că ne-am umplut sau numai ni s-a părut că ne-am umplut este la confruntarea cu adversitățile de care am pomenit și altele. Orice-i extrem de ciudat și ar trebui să fie un greu semn de întrebare pe conștiința noastră a fiecăruia e că atunci când ne confruntăm cu aceste piedici ne dovedim extrem de slabi. Unde-i Duhul Sfânt din noi, pe care zicem și de care zicem că ne-am umplut? Unde este? N-a fost cumva numai o părere? N-a fost cumva numai o experiență pur omenească? Iată un semn de întrebare. De aceea trebuie să-i cerem lui Dumnezeu să ne umple cu Duhul Său cel Sfânt cu adevărat, așa încât fiecare dintre noi să ne descoperim mai buni, mai blânzi, mai plini de pace, mai curați, mai gata spre lucruri bune, mai ușor de înduplecat și atunci vom fi siguri că suntem plini de Duhul Sfânt. Aici se verifică plinătatea Duhului Sfânt. În confruntarea cu piedicile, cu baricadele și adversitățile de fiecare zi, mici sau mari. Spun aceste lucruri pentru ca să nu ne iluzionăm și să nu ne păcălim, pentru că calitatea vieții pe care o trăim dă măsura prezenței Duhului în viața noastră. Așadar, acest om era plin de putere, plin de înțelepciune, plin de Duhul Sfânt, plin de har, în tocmai ca și Domnul Iisus Hristos. Am putea chiar să facem o paralelă între acest slujitor, având în vedere aceste trăsături de caracter dobândite de la Dumnezeu, de la Domnul Iisus Hristos și persoana Domnului Iisus Hristos, în timpul vieții sale pământești, evident. Citind, de exemplu, în Luca, la capitolul 4, versetul 1, că Domnul plin de Duhul Sfânt, un Ștefan plin de Duhul Sfânt, Domnul Iisus plin de Duhul Sfânt, stăpânul plin de Duhul Sfânt, ucenicul plin de Duhul Sfânt. Citim la Ioan 1:14, că acest cuvânt, Domnul Iisus Hristos, s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr. Domnul plin de har, urmașul lui plin de har. Citim de asemenea despre Domnul că el creștea în înțelepciune și în statură și era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Citim în Luca la capitolul 2. Creștea în înțelepciune, creștea în statură și era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Acesta a fost Domnul, dar slujitorul. Alegeți dintre voi 7 bărbați să fie vorbiți de bine, plini de înțelepciune și de Duhul Sfânt. Observați ce asemănare între stăpânul și slujitorul stăpânului. Sau, citim la Matei, la capitolul 13, despre Domnul Iisus că a venit în patria sa și a început să învețe pe oameni în sinagogă, așa încât cei ce îl ascultau se mirau și ziceau, de unde are el înțelepciunea și minunile acestea? Niciodată n-a vorbit un om ca omul acesta, spuneau aprozii care au vrut să-l prindă. La Ioan, la capitolul 7. Nu vi se pare izbitoare asemănarea între caracterul Domnului Iisus Hristos ca Domn și caracterul slujitorului său Ștefan, despre care citim în capitolul 6 și versetul 10, dar nu puteau să stea împotriva înțelepciunii și Duhului cu care vorbea el. Această înțelepciune, așa cum v-am spus, ținea de caracterul lui, ținea de știința lui pe care a câștigat-o citind, iubind și aprofundând Sfintele Scripturi, lucrare la care ne cheamă Dumnezeu și pe noi. Ce izbitor seamănă chipul slujitorului cu chipul Domnului lui. Mi-aduc aminte de vorba lui Ioan, evanghelistul Ioan, în capitolul 1 a cărții lui, când scrie despre Domnul Iisus Hristos, iar noi am primit din plinătatea lui și har după har. Ștefan a fost unul care a primit din plinătatea Domnului har după har. Cei ce vor crede în mine, a spus Domnul Iisus Hristos, din inima lor vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura la Ioan, la capitolul 7. Iată deci că în ce privește caracterul, acest om semăna cu Domnul lui, cu Domnul Iisus Hristos, a cărui slujitor era el.
Acesta a fost așadar caracterul cristic al celui care a fost și rămâne primul martir creștin, diaconul Ștefan. despre faptele lui care vin să întărească de asemenea mărturia și temeinicia adevărului Evangheliei, îl vom asculta pe Zaharia Bica data viitoare la o nouă întâlnire cu emisiunea
La început era cuvântul. La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu.